Слушате, вие сте на ход следобедния петъчен блок на Дарик Радио. 15 часа и 39 минути е. Най-добрите лекари, знаете по традиция. Слушаме сега. Знаете ли, че бирата в комбинация с цигара един от основните причинители на рак на устната кухина? Проблемът идва от това, че съставките на любимото на повечето от нас пиво отмиват предпазния слой, който всеки има в устната си кухина, и това позволява на катрана, вдишан чрез цигарения дим, да полепне по-лесно по лигавицата. Затова се счита, че цигарата, специално в комбинация с бира, пиво, е сред основните фактори за появата на подобен тип онкологични заболявания. Това разказва един от най-добрите лекари от уриноларинголози в България или специалисти по уши, нос, гърло, професор Иван Ценев. Предаването най-добрите лекари, специалиста разкри някои от основните причини за подмладяването на онкологичните заболявания в България, сподели за необходимостта от създаването на втори спешен кабинет по уши, нос, гърло в столицата, тъй като единствения към момента изнемогва, защото обслужва пациенти от Благоевград и от други населени места. Сега с професор Иван Ценев разговаря Димитър Панев.
Уважаеми слушатели, както всеки петък традиционно ви срещаме с най-добрите лекари в България. Днес избрахме да си поговорим с професор Иван Ценев. Специалистът е началник на клиниката по уши, нос и гърло в столичната болница Царица Йоана, известна сред по-широката общественост и като ИСУ. Първо, професор Ценев, да ви благодаря за вашето участие. Вие имате дългогодишен опит в лечението на болестите на уши, нос и гърло и може би няма да се затрудните да ми отговорите, увеличават ли се те?
Първо, благодаря за това, че вие ме поканихте за тази беседа. Май аз останах до Айена тук в клиниката. Онова, което съм преживял в тези дълги години, а това беше от 1967 година до настоящия момент, работя непрекъснато в тази онкологична клиника, първа онкологична клиника, която безспорно не е само за онкологични заболявания, и за всички видове други заболявания на ушите, носа и гърлото, даже и за шията. Трябва да ви кажа с така прискърби е, че онкологичните заболявания имат изключително голям ръст в последните няколко години. Може би едно десетилетие се бележи само с това, че онкологичните заболявания се подмладяват, т.е. стават се при по-млади хора се срещат. Що се касае до останалите заболявания? Трябва да ви кажа, че на много места в България вече се оперират онкологични заболявания, което до известна степен облегчава работата на клиниката, но от друга страна пък смятам, че не навсякъде има достатъчния опит, така и професионализъм, за да могат да извършват тези доста обемни, голями операции, каквито са на шията, на ларингса, на нос, околоносни, устна кухина и така нататък. Ние се справяме се още с тази напъст, но имаме и някои забележки, като например лошата съоръженост с инструментариум апаратура. В момента в клиниката единият анестезиологичен апарат, с който работихме доста интензивно, фактически изгоряха платките и той е невъзстановим. А освен това, той е вече доста възрастен, на 25-6 години, но все още държеше и ние много така се радвахме, но сега, съжаление, ще правим най-различни такива искания към различните ведомства, евентуално за помощ, за пускане на един такъв поспешно анестезиологичен апарат. Това е само нашия проблем. Но що се касае проблема общо до нацията? Нацията така или иначе застарява. Трябва да приемем, че честотата е абсолютна и относителна. Относително за това, защото се повишава процента на възрастовото население, което до известна степен пък води и до увишаване на тази онкологична заболяемост. От друга страна има изключително много фактори битови, би ги нарекал канцерогенни, каквито е тютюнопушенето, пиенето, и особено за бирата се смята, че съвместно с тютюнопушенето са един от факторите именно за индуциране на тази карцироматоза в по-възрастните хора, пък и при младите, които се появяват сега, и те са най-често доста упорити пушачи. Така че не може да бъде изключено едното от другото. Проблемът е доста сериозен, съществен, защото при младите хора най-често протича много остро, много бързо. Бързо се явяват метастазите. Освен метастази, рецидивите се появяват също бързо. И при нас се отправят от цяла България такива хора, които са оперирали някъде, идват тук, търсят помощ. Съжаление, тогава, когато не може да оперираме, практически нищо не би могло да се извърши. Другое, което бих желал да кажа, това е честотата на езичния карцином, карцинома на езика. Това беше едно сравнително рядко заболяване преди години. Сега трябва да ви кажа, че годишно ние при нас резецираме около 70-80 пациенти с карцином на език. И в зависимост от това къде е локализацията, ако е на място, където би могла да се резецира, да, добре, но там, където не може. Става въпрос за лъчетерапия. При тях също надживаемостта е изключително ниска, поради това, че до известна степен се влошава храненето. Пациентите не могат да се хранят. Това е вече непълноценно хранене. Останалите заболявания на орофарингса, това са карциномите на сливиците, на епифарингса, на мезофаринкс, на хипофаринкс. Това са се локализации, които късно се маркират, късно се диагностицират. А освен това, болните неглижират началната симптоматика и смятат, че това е нещо, което ще мине. По-голяма част от тези, които са потатори, най-често пият допълнително една-две ракия да ги изгори болката, нали? Да изгори болката и с това мислят, че е решил въпроса, но тогава, когато вече е готов за по-сериозна инспекция, най-често състоянието му е такова, че не би могло нищо да се направи. Затова при тези заболявания и при тези случаи ние обръщаме внимание поне отроланиглозите, именно на превантивната дейност. Колкото се може по-малко, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, но всеки казва, това на мен няма да се случи. Съжаление, по някой път се случва и в най-добрите семейства развода.
Да отворим тема и за слуха. Колко време след раждането трябва да бъдат диагностицирани за някакви проблеми мълчуганите?
За нашите проблеми ние, за това и в Българската Коледа ние настояхме, нали, колкото се може по-рано, а това по-рано означава още след раждането, на първия, втория ден след раждането, да може да имаме вече една диагностика на слуха. Има ли това новородено дете слух или няма? Вярно, това е една груба ориентировъчна техника, обаче тази техника ни показва дали това дете по-нататък трябва да бъде проследявано или не трябва да бъде проследявано. Сега в момента ние предложихме един план за всички родилни отделения, където има поне 100 раждания, да имат един такъв апарат и да изследват слуха. За тези родилни отделения, където има, да речем, по 100 раждания, добре, но онези, където имат по-малко раждания, пък са задължени да изпращат майките с децата да бъдат изследвани в другите заведения. Сега, какво е състоянието на тези пациенти, които са с намален слух? До сега не имахме една доста груба статистика, че някъде на 10 000 едно-две деца може да се срещнат с такава глухота. Или на годишна база някъде около 30-40 деца са подходящи за този тип оперативна интервенция. Дали това е така или не, при нас статистиката е винаги много относителна. Една част е истина, другата истина е малко така желана да бъде така. А що се касае за другите звена, ние предвиждаме към тези голями клиники, където има ушни отделения, където има много хора, там да се дадат евентуално аудиометри, да им се дадат на тези хора, да се дадат по още един апарат за отоакустични емисии и по този начин вече да затворим кръга. Значи до 6-я месец, ако ние успеем да си подготвим така работата с децата, че те да почнат да бъдат подавани вече за кохлеарен имплант, тогава вече ние от 6-я до 12-я или до 16-я месец там може вече да работим върху главата на едно такова дете.
Един любопитен въпрос. Мит или истина е, че мощните слушалки, така наречените слушалки тип тапи, ако щете, които подрастващото население и не само то, разбира се, използва непрекъснато, могат да причинят глухота?
Аз съм рецензент на една дисертация, която изследва слуха на диджеите, на хора, които често посещават дискотеките. Значи в дискотеката шума или по-скоро онова, което се случва като музика, е някъде около 130 децибела.
Това беше май границата на вредното.
Но и повече има, нали? При това положение, да, действително, има понижение на високите частоти. Това, ако е само намалението на слуха, е нищо, но се появява един високотонален шум и тогава вече остава лоша разбираемост. Безспорно това не става за първата, втората година, откакто се посвещава на диджейството, нали, този човек, но става въпрос в течение на години, защото това е професия вече. Особено при шумни производства, да речеме, където има, да речеме, самолетна, автомобилната индустрия, металургията, всичко това нещо води до увреждане на слуха. И то в началото започват високите тонове, нали? постепенно падат надолу. И понеже това са високо квалифицирани специалисти, най-често те остават до края на живота си. И много често се поставя въпрос, ако се извадат те от тази среда, какво ще правят? Той вече с увреден слух. И така, това е много, много важно, така че всеки един от тези, които работят на този шум, трябва да имат известен период, да си отдъхнат малко на почивка, да имат на тиха среда, нали, неприятна. После сега, в момента аз вече не и никога не съм и слушал музика ден, но това, което се слуша непрекъснато, цял ден виждаш с полуотворени уста, улиците върват и когато минеш ти вече, в твоята глава вече тази музика прониква от този, който е минал покрай теб. Това трябва за мен поне да бъде лимитирана тази сила на тези апарат или слушалки, или да бъдат лимитирани, да не бъде толкова силно, нали, за да се запази слуха на този човек. Но всеки един, когато изпадне в една такава среда, примерно на шумна среда, ами отидете вие на ресторант някъде, където има музика, нали? След 2 часа излезте навън, вие няма да чувате, защото целият ви слухов апарат вече е затормозен. Той е просто престанал да възприема слуховите акцепции. Знаете ли какво? Кох, Роберт Кох, който открил туберкулозния бацили, е казал, ще дойде ден, в който човечеството трябва да се бори срещу шума така, както ние сега се борим срещу туберкулозата.
Ген или външни фактори са по-скоро основната причина за загуба на слуха при роден здрав човек?
При роден здрав човек най-често е външната причина. Има и редица други причини, нали? Но вижте, това е индивидуално, много индивидуално, така да ги отрежем това.
Идвам в сезона на грипните епидемии, не мога да не ви попитам от високото на вашия опит за или против противогрипните ваксини.
Това е много, как да ви кажа. Сега в момента, понеже комерциализъма до известна степен при тези имунизации е по-силно застъпен, отколкото нуждата, и всички казват, че е полезно, може би има нещо такова, но аз не съм специалист, който мога да кажа, нали, че да, точно тази грипна ваксина ще ни помогне и така. Между прочим, аз не съм се вакцинирал никога. Тук ме хванаха само за хепатит С един път. Защото професията е такива, не може да ни капки кръв навсякъде, нали, някой път изкърви болен, само кръв станеш. Но да се вакцинират хората, пък може би ще имат полза.
Кажете нещо за поверената ви клиника.
ИСУЛ е една от най-голямите клиники в България по уши, нос и гърло. Ние разполагаме с около 80 легла и разполагаме с абсолютно всички специалисти от специалността. Така че ние сме в възможностите да диагностицираме всяко едно от заболяванията в нашата област, която пристигат, а освен това да се справим и с доста тежки случаи. Мисля, че ние, али да не сме на най-високото ниво европейско, но твърдо смятам, че нашата клиника и клиниката на ИСУЛ е на едно от добрите, стабилните европейски нива. Ако имахме още малко инструменти, ако имахме още малко апаратура, ако се помолим малко да ни дадат един анестезиологичен апарат да работим, иначе ще закъсаме много. Така че още един път аз бих поздравил колегите, които работят тук всеотдайно, които работят с напрежение, защото ние имаме един спешен кабинет, който е. Не можахме да решим този въпрос, този спешен кабинет. Запецнаха се. Не искат да открият втори кабинет за столицата. Столицата е 2 милиона. Не може с един кабинет да преглеждаме по 80-90 души на нощ. Това е просто убийствено. Никаква добра лекарска практика няма. Това е само, ей така, отбиване на номер.
Искате още един спешен нощен кабинет по уши, нос и гърло?
Искаме да се открие още един. Имат на много места кабинети, обаче портиерите ги изпращат. Частните болници е нещо ужас. Частните болници са недокомплектовани. Те имат педиатри, пък нямат отоларинголози, пък там, където имат отоларинголози, пък не отиват пациенти, защото трябва да плащат. Пък тук при нас не се плаща и става една...
Но пък 90 души...
Ма 95 човека, вижте бе, само добър ден да ви кажа, без да ги преглеждат. А това е нощен. От 8 вечер...
Альтернатива няма, освен частните, които не са оборудвани.
Ма няма, нощен никой не работи. Ние поемаме Северна България, Южна България, от тук надолу, от Благоевград. А тези, които идват пък от страната, имайте предвид, че това са изключително тежки случаи. Щом като има такъв тежък случай, двамата дежурни, имаме двама дежурни, се събират на едно място и оказват медицинска помощ. През това време има много бабаити, които смятат, че докторът е длъжен едва ли не да лази покрай тях. Аз не мога да разбера този български народ какво стана с него. Те не мислят, че може да се умира. Ами умира се. Ами да, умира се. искат, бият се, заканват се, искат да бият колежките или там някой друг, който е. Искаме да се сложи полицай, искаме да се сложи още един регистратор. Тези портиери, които са нашите, като е да ти опъти къде да отидеш? Той е възрастен човек. Да ни се даде полицай, да имаме един регистратор, да се регистрира пациента, да влезе в компютъра, да го прегледа пациент, изписва му се лекарството и си отива.
А сега няма регистратор.
Сега нямаме регистратор. Доктор трябва всичко да върши. И от един път, като се натрупат, норматива му е 20 минути на пациент. 95 души, разделете ми на 12 часа. Ми няма и 2 минути.
Уважаеми дами и господа, един от най-добрите лекари специалност уши, нос, гърло в България, професор Иван Ценев.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари –